manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang magandang gabi po mga classmates at malugod na pagbati mula sa Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang programang naghahatid po sa inyo ng mga usapin hinggil sa paggawa, hanap buhay at pamumuhay. Ako po si classmate Rosa.
At ako naman po si classmate Leyan. Magandang gabi po.
Opo. So, ngayong gabi po, tulad ng dati, topic pa rin po natin, social protection. Magpo-focus po tayo sa isang haligi ng social protection sa UP. At ito ay ang pangangalaga ng kalusugan at kaligtasan sa sakit ng mga kawani ng universidad. Last week, 'di ba, classmate Leia, ang bisita natin si Dr. Katabwi, ang director ng University Health Service, at pinag-usapan natin yung pilot program ng primary care.
Yes.
Ayan. Ngayong gabi naman, pag-uusapan natin ang isa pang handog ng UP sa kanyang mga kawani. At ito ay tatawagin nating EHOPE or Enhanced Hospitalization Program. At
hindi yata tayo may tawag noon. Talagang yun ang tawag doon. Ano?
Oo,
tatawagin
natin siyang Enhanced Hospitalization Program. Kaya magpapasalamat tayo dahil pinaunlakan tayo ng Deputy Director ng University Health Service at Head po ng Public Health Unit. Walang iba kundi si Dr. Hector Pedrosa.
Edrosa.
Ay, Head Hector Edrosa. Ay, sorry. Ano ba narito na ako?
Magandang gabi po mga suki ng DZUP. Nandito na naman po ako sa ere at magbibigay ng mga kaunting kaalaman, dagdag kaalaman para sa mga empleyado, lalo na ng University of the Philippines.
Ayan, opo. So, wala na tayong paligoy-ligoy, classmate Hector. Doon na tayo sa ating, yung ating topic, EHOPE. O, bigyan nyo nga po ako ng parang general idea kung ano itong EHOPE na to at paano ito nabuo.
Bago po ba yan, Doc?
Ang EHOPE po ay actually is an offshoot nung isang naunang programa ng universidad na nabuo noong 2010 nung presidency ni Professor Roman. Ito yung tinatawag noon na FAPE or Financial Assistance Program for Hospitalization Expenses. Nung panahon na yon, ang nakalaan na pera para tulong sa pagkaka-hospital ng mga empleyado at faculty ng UP ay 200,000, pero yung 200,000 ay para sa buong pamamalagi nila bilang empleyado. Pwede nilang magamit yun paunti-unti tuwing ma-hospital sila hanggang maubos yung 200,000 and then tapos na yon. Ngayon 2010 yon. Noong as early as 2013, naisip ni President Pascual, yung nakaraan nating UP President, na baka pwedeng pagandahin yung programa. So, pinaaral niya ito sa isang committee na ang head ay si Dean Dennis Mapa ng UP School of Statistics noon. Nag-form sila ng committee. Pinag-aralan nila kung paano nila mapapaganda yung programa. So, ang naging resulta nito ay yung tinatawag na ngayon na Enhanced Hospitalization Program. Ang implementation nito nagsimula itong taon na ito, January 2017.
Okay. So, pangalawang tanong po, ano po ba yung mga components nitong EHOPE na ito? Like, ano po yung may perang involved, syempre.
Opo.
Ano po yung pinaka
Apo.
Laman noon.
Noong FAPE pa ho ito, ang bawat constituent university or campus, sarili nilang pera ang ginagamit para tustusan yung tulong sa pagpapa-ospital ng mga empleyado at faculty, no? Wholly dependent on the available funds ng constituent university. Sa EHOPE ho ngayon, 70% ng funds nang gagaling sa UP System Administration, tapos 30% from the constituent university. Sa awa naman ho ng Diyos, doon sa nung panahon ng FAPE, nagkakasya naman ang pera, no? And we hope na ngayong i-hope ng yung programa, no, eh magkakasya pa rin lalo ang ating pera dahil may tulong na nanggagaling sa UP System Administration. Mostly ang inano nila, ang tinuturo nilang funding or source of funding ay yung mga kinikita ng universidad from business endeavors such as yung UP Town Center at saka UP Techno Hub. Doon nanggagaling yung ibang funds natin.
So I understand po noon eh 200,000 one time.
Opo, one time lang yon for the entire stay ng empleyado sa universidad.
Opo. Pero hindi mo kailangan ubusin ng one time din.
Ah, hindi
basta
po.
Parang kumbaga nagka-accumulate.
Opo. Opo. Hanggat hindi nyo nauubos yung 200,000, pwede nyo i-charge doon yung pagkakapa-ospital ninyo sa mga kahit na ilang beses kayo ma-ospital. Opo.
So ito pong enhanced hospitalization program, kasi ibig sabihin kailangan kang ma-hospitalize, ganun ba yon? Kaya tinatawag na hospitalization, kailangan yung ma-confine ka bago ka makakuha ng tulong?
Opo, yun po yung pinaka ano eh core objective noong noong programa, dahil malamang ay nakikita rin naman ng mga administrador natin na ang laki ng gastos talaga kapag na-confine ang ating mga empleyado, lalo na sa dahil sa mga kaso na hindi kaya sa ating mga infirmaries or health services. So yun, dagdag na benepisyo na ibinibigay ng UP sa ating faculty at employees.
Opo. So magkano po ang involved?
Sa EHOPE po ngayon, 80,000 every year ang inilalaan. Halimbawa, itong taon na ito, na-hospital kayo ng ilang beses, naubos nyo yung 80,000, ito eh popondohan ulit the following year, meron na naman kayong another 80,000. So every year popondohan kayo ng panibagong 80,000, no? Pero ito hindi cumulative. At the end of every year, no, makakancel out lahat ng mga hindi ninyo nagastos. Pagtungtong ng susunod na taon, 80,000 ulit.
Opo. Pero parang naintindihan ko, meron pa atang 10,000.
Opo.
Na additional.
An additional 10,000, no, over and above the 80,000, inilalaan ng universidad para sa mga gamot na maaaring kailangang inumin or gamitin ng pasyente related doon sa kanyang sakit na siyang naging dahilan ng kanyang hospitalization. So, additional medications yon post-confinement.
Opo. So, ito po, tutustusan niya yung hospitalization, yung professional fee.
Opo.
Ng doctor.
Laboratory test, opo. Professional fee, mga gamot na nagamit, at saka yung room and board.
Opo. Opo. Kung halimbawa po, yung gamot nyo, wala, hindi available doon sa hospital, pwede po bang bumili sa labas at pwedeng reimbursable po ba ito?
Pwede po. Isasama rin po yun sa reimbursement. Basta kasama yung official receipt.
Opo. Opo. So, sino naman po ang beneficiaryo nitong EHOPE? Isang tanong.
Sige. Well-defined ho kung sino ang ating mga qualified na mga pwedeng makinabang sa EHOPE. Ito yung mga full-time and part-time permanent employees, lahat ng permanent reps and employees, no, lahat ng UP contractuals and casuals na nakapagsilbi ng at least 1 year, no, sa university, and currently employed at the time na nag-file sila ng claim. Okay. At saka ang ating mga faculty na hindi pa tenured pero nakapagsilbi na ng at least 1 year sa universidad at currently employed pa rin sa universidad. Sila pong lahat ay qualified to avail of yung e-hope benefits. Pero one word, yung hong mga part-time, prorated ang allotment sa kanila. So kung kayo ay part-time, meaning halimbawa 20 hours a week ang sineserbisyo ninyo sa universidad, ang allotment nyo is not 80. Magiging 40 yon. So yun ang tinatawag na prorated. And then yung additional funds for medications na kailangan ninyong inumin after confinement, instead na 10,000 yung ibibigay, 5,000.
Okay. Okay. Oh, ayun. So, teka muna. Classmate Hector, magta-time check muna tayo na po. Kuwanting patalastas. Ang oras po mga classmates ay 6:15 na ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ng pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero din.
Nagbabalik ang inyong eskwelahan sa Himpapawid.
Himpapawid.
Ako po si Classmate Rosa, si Classmate
Leyan,
at ang ating butihing guest, si Dr. Hector Edrosa. Ay sus, ito na naman ako. At tatanungin naman natin siya tungkol sa paano naman yung proseso ng pag-a-apply sa e-hope.
Ah, okay. Dalawahong paraan ang pag-a-avail ng e-hope. Ano po? Yung isa, yung no cash out na tinatawag. Ano ito? Ito yung dating tinatawag namin na direct payment noong FAPE pa. Mm-hmm. Sa no cash out, lalo na kapag mga elective confinements, pwedeng sa umpisa pa lang, meron pa lang admitting orders yung tao, kahit na hindi pa siya nakakapasok mismo sa ospital, pero meron ng admitting orders, pwede na siyang mag-fill up nung, application form for e-hope. Ano ho, isasubmit lang niya ito sa HRDO Benefit Section e-hope analyst for validation para malaman kung talagang qualified kayo na mag-avail. No? Ang mga contact persons dito, yung mga analyst ay si Ms. Season or Sunny Corrales. Mm-hmm. Ngayon, kapag na tingnan nila yung inyong service record at qualified nga kayo, yung EHOPE in charge ay mag-i-issue ng guarantee letter sa ospital na pwedeng i-hand carry ngayon ng pasyente mismo o ng kanyang representative mm-hmm. para i-present sa ospital. Mm-hmm. Yun, nagbibigay ng garantiya na ang UP ay sasagutin, halimbawa, kung hindi pa nyo nagagamit yung 80,000 nyo, sasabihin, up to a maximum of 80,000, sasagutin ng UP para doon sa confinement nung pasyente. Ano ho? Ang mangyayari niyan, adi kapag tinanggap na yung anong yon, yung guarantee letter ng ospital, adi magpapa-confine na hanggang sa gumaling or matapos ang procedure, halimbawa surgery or whatever, noong pasyente. And then, magche-check out na siya sa ospital kapag dinischarge na ng doktor. Ang mangyayari, ang susunod na mangyayari ay yung ano naman, yung ospital through its courier or messenger, dadalin ngayon ng hospital bill sa UP. Mm-hmm. Ano ho? Yung bill itatalakayin ng committee. Mm-hmm. Kung mukhang everything is in proper order, no? Ia-approve 'yon. And then after going through the necessary processes na dadaan sa HRDO director, sa chancellor, sa budget office, accounting, marirelease ang check. And then ito ay ibibigay doon sa liaison officer ng ospital na kung saan na-confine yung pasyente. So, dito sa direct payment scheme, walang ilalabas na pera yung pasyente. Basta hindi lumagpas ng 80,000. Mm-hmm. Okay. Yung isa naman hong paraan ng pag-a-avail ng EHOPE ay yung reimbursement scheme, no? Halimbawa na ospital yung isang tao, isa nating empleyado na ospital. Ipunin niya yung mga resibo niya. Ano ho? Pagkatapos pag-discharge niya, pwedeng siya o kaya yung kanyang representative again, dadalhin yung accomplished EHOPE application form na naka-attach dun yung mga necessary documents including yung mga official receipts ng mga nagastos sa ospital. Again, isasubmit sa benefits section at yung EHOPE analyst ay i-validate kung qualified yung empleyado. Kung qualified, ia-agenda na yung yung claims nung pasyente, ia-agenda ng committee of which I am a member of course, mm-hmm. no? At kung in proper order naman lahat ng mga dokumento, i-endorse na yan sa chancellor and then through the usual processes no sa sa budget office, accounting office, sa vice chancellor for administration for release of check amounting to the equivalent nung nagastos ng pasyente nung ma-confine siya. Yun ang reimbursement. One word lang na kailangan kong i-clarify, under the guidelines ng EHOPE, pagdating sa professional fee, kasi very broad ang variation ng professional fees ng mga doktor, ang sinusunod na schedule of professional fee payments na ginagawa ng EHOPE ay nakabase doon sa tinatawag na relative value unit na predetermined ng PhilHealth for every particular or specific medical or surgical case. Mm-hmm. So kung sobrang laki ang siningil nung doktor, ang babayaran lang ng EHOPE ay yung kung ano yung predetermined ng PhilHealth na dapat ibabayad sa doktor for that particular service.
Kasi po ako, naalala ko nung ako ay nagpaalis ng abdo under EHOPE, nakipagtawaran pa talaga ako dun sa doktor
opo.
Opo, mapait naman yung doktor dahil doktor din natin siya dito sa ating infirmary. So siguro naiintindihan niya. Ang sabi ko sa kanya, "Dok, kung pwede po ba yung lang tamang-tama lang na hindi ako magpapaluwal ng pera, ng additional money?"
Apo,
kasi
apo.
Parang pwede nilang taasan
Actually, ang EHOPE ideally should be net of yung PhilHealth PhilHealth coverage at saka any other HMO.
So ibig sabihin, gagamitin mo muna yung PhilHealth mo at saka yung mga medical insurance mo.
Opo.
At pag yung ano, kulang pa yon or sa kanila pupunan.
Opo. Oo. Kaya nga ano ito eh, hindi naman full subsidy kasi ang e-hope or FAPE. Ito ay financial aid lang or assistance. To help alleviate yung ano, yung burden of hospitalization expenses.
Doc, ito po ba eh pwede sa pribado at saka government hospitals?
Although ina-encourage nila ang government hospital confinement, hindi naman pinagbabawal sa na private. Pero kung talagang wais ang empleyado, piliin niya dapat yung ospital na kung saan magkakasya yung kanyang PhilHealth at saka yung limited na 80,000 per year na ano niya. Opo. Na allotment. Opo. Galing sa iho.
Pero kung government, kasi ang napagkaintindi ko noon, kung accredited, mas madaling i-cash out, di po ba? Kaysa sa pribado. Parang mukhang sa pribado, kailangan kang talaga magpaluwal. Ganun po ba yun?
Ah,
o hindi naman?
Okay.
Ano po ba ang kalakaran?
Actually, sa ngayon ho, wala pang formal memorandum of agreement, no, between the university at saka certain hospitals. Pero sa ngayon, pumapayag yung some hospitals na ano, ng direct payment na tinatawag or no cash out.
Tulad po ng anong
katulad
hospital?
Ng Heart Center, NKTI, PGH. Ano? Yung mga yan, kahit na walang formal MOA, pumapayag sila na basta garantiyan lang ng
UP,
na babayaran up to a maximum of 80,000, pumapayag sila ng no cash out. Papadala nila ang bill sa ano, sa UP. So hindi nila pipigilan ang discharge ng pasyente for as long as hindi lagpas sa 80,000 yung bill. So informal arrangement pa lang yan. Sa ngayon, sinusunod siguro ng mga ibang ospital kasi maganda naman ang track record natin. Nagbabayad talaga tayo as promised at saka hindi delayed ang payments. Pero it is encouraged doon sa e-hope na each constituent university, no, or campus will enter into agreements with the surrounding hospitals, whether private or government, para
madali
ang mga cash no cash out arrangements with these hospitals para hindi na magsha-shell out or mamumroblema ang ating empleyado kapag sila eh mako-confine, lalo na kapag emergency.
Ayun na.
Tsaka marami pang tanong eh. Pagka wala kang parang tawag dun, previous agreement with the hospital, syempre bubusisiin nila yon, whereas kung meron ka ng ano, diba, mas mabilis.
Correct. At saka classmate Leia, kapag ganung walang arrangement kasi, the hospital reserves the right to refuse yung ano eh,
ay opo,
to deny or to forgo of the ano, yung guarantee na iano natin, no? Maaring hindi nila i-honor yung guarantee.
So kung na-emergency ka tapos yun ang pinakamalapit, nagkataon naman na ayaw nilang tanggapin yung guarantee letter from UP. Oo. So
mamumroblema yung pasyente.
Pero pwede rin ho niyang i-reimburse.
Pwede niyang i-reimburse. Mangungutang na lang muna siya kung wala siya talagang pera.
Tulad yung mga, alam mo, dito sa ating universidad, marami dyan eh. Pag nakita yung kanilang sahod, zero na lang eh. Naupos na lahat sa kababayad na kung ano-ano. So, ang tanong pong susunod, ano pong klaseng mga sakit ang pwedeng i-apply sa e-hope? At paano magka-qualify yung sa e-hope? Yung... Pero po, bago yan, time check uli. Mga classmates, kayo po ay nakikinig sa DCUP 628 ng gabi. Kayo ay nakikinig sa DCUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Ikaw ang bota, tayo sa DCUP Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZB 1602, kasali ka!
Sa pagsisimula ng pasukan, i-activate ang inyong potensyal. Dumalo sa UP School of Economics Auditorium sa August 19 para matuklasan ang mga oportunidad na handog ng universidad at makilahok sa isang idea generation session. Ang mga mananalong ideya ay makatutulong sa isang komunidad at makakakuha ng cash prize bilang funding. Para sa mga detalye, pumunta sa tinyurl.com/isecweek2017. Maaari ring i-contact si Binibining Mariel Tan sa 0917-719-8731. Ito ay hatid sa inyo ng ISEC UPD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Babalik po tayo. Ako po si Classmate Rosa.
At ako naman si Classmate Leanne.
At ang ating panauhin, si Classmate Hector Edrosa, Deputy Director ng ating University Health Service at Head ng Public Health Unit. So, babalik tayo sa tanong. Ano pong klaseng sakit ang pwedeng i-apply sa iho?
Okay. Classmate Rosa, siguro mas madaling i-explain kung sabihin na lang natin kung ano ang hindi covered.
Kasi
pwedeng ma-cover ang kahit na anong kaso basta hindi lang any of the three, ano, isa ay ang expenses related to confinement for cosmetic surgery, yung mga nagpapaganda,
okay,
hindi covered yon.
Oh,
liposuction, nose lifting, okay, breast augmentation, mga ganyan, hindi covered yan.
Rosa, paano yan?
Tapos pangalawa, hindi rin covered yung mga self-inflicted injury and illnesses.
Mm-hmm.
As of now, ang kaisa-isang kaso lang na naiisip ko na maaari nating masabing self-inflicted injury or illness is yung suicidal attempt, mm-hmm, or poisoning. Mm-hmm. Yung mga ganun, no? Kung suicidal ang purpose, kaya nagkaroon ng injury, hindi supposedly covered yan kasi self-inflicted. And then yung ikatlo na hindi rin pwedeng i-cover ay yung mga annual medical or physical examination,
mm,
or yung mga
executive
executive check-ups na tinatawag. So yung tatlong yun lang ang hindi covered. Otherwise, pag nagpa-ospital ka, i-cover ng EHOP.
Mm-hmm. Mm.
Alam po, awa po, Doc, sa kaso ko, kasi nagkaroon ako ng matinding sakit ng tiyan eh. Yung una, pape pa nun eh. Ngayon, hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung sakit ng tiyan na yun. Talagang isang araw, ang tindi-tindi na lang ng sakit ng tiyan ko. Kaso, mabuti na lang po, kasi nag-iisa lang ako sa bahay, na-relieve after a while. Pero on that same week, talaga nagpunta na ako sa ospital. In fact, it's a private hospital. Kasi po, hindi ko pa talaga alam itong pape na to. Mm-hmm. Hindi ko po naiintindihan. Hindi ko po alam na meron. So, ang sabi naman ng doktor, kailangan ka muna naming i-endoscopy at colonoscopy. Kasi hindi naman namin pwedeng i-surgery ka, di ba? So, halimbawa po, yung ganung senaryo na sumakit ang tiyan ko, nagpunta ako, pero sabi kailangan ko ng colonoscopy at endoscopy, pwede pa po itong ma-reimburse?
If these procedures are to be done while under confinement, i-cover, mm-hmm, ho yun ng EHOP.
So, kailangan po yung confinable.
Yes.
Kailangan po confinable talaga. Kung halimbawa, yung sakit mo, malala, pero hindi ka kailangang i-confine. Pwede ka namang umuwi. May mga ganun po eh. Pwede kang umuwi. Para mabawasan po yung, halimbawa, yung babayarin mo.
Noon hong FAPE pa yung program na ini-implement, kapag mga acute cases that really require emergency management, pero not necessarily hospital confinement, emergency room confinement lang, on a case-to-case basis na ano yan, na approve ng chancellor ang pagko-cover sa mga claims na yan. So na-approve sila, lalo na kapag nakikita ng committee no na ay talagang ito kailangan kasi potentially life-threatening condition. Ito kino-consider noon sa FAPE.
Ngayon po
sa ngayon ho na nasa growing pains pa yung ating implementing rules and regulations sa e-hope. So at the moment we have to strictly stick to the rules or guidelines na sinet ano ho. Pero I am very optimistic na katulad nung sa FAPE, itong mga implementing rules and guidelines ng e-hope will eventually evolve para maging truly reflective or of the needs, actual needs ng ating mga empleyado at faculty. In other words, through time I am very optimistic na ma-fine-tune pa natin ang ating mga rules and regulations on e-hope implementation para ma-rationalize
ayun
ang coverage.
Opo, kasi nga minsan may mga chronic po na mga, di ba, cancer or yung sa kidney, di po ba? Uh-huh. Na kailangan yung tuloy-tuloy na management ng sakit, kailangan ka magpa-chemo, kailangan ka magpa-dialysis, pero hindi po nako-confine itong mga ito, di po ba?
Uh-huh.
Pwede kang umuwi. So uh-huh. Yun po yan po pinag-aaralan pa po ba yan?
Well, hopefully ma-cover din yan. Maybe in the near future mabibring to the attention of our higher ups para siguro yun ang magiging springboard for initiating certain revisions in the guidelines.
Classmate Hector, may mga katanungan po tayo dito galing po sa ilang mga kawani ng ating eskwelahan. At ipapa-play po natin ng ating technician, si Gerald. Sige nga, pakinggan natin yung unang tanong.
Ang tanong ko lang, cover din po ba yung mga accident-related na hospital expenses o kaya yung mga emergency cases na expenses galing sa hospital?
Okay po.
So, as I said, no, basta hindi cosmetic surgery, hindi self-inflicted injury or illness, at hindi executive checkup, iko-cover ng e-hope. So, even accidents na hospitalized dahil sa aksidente, iko-cover ho yun.
Okay. Next question.
Ako, tanong ko lang kung kasama yung dependent, kamukha ng magulang, anak, asawa sa e-hope, kung covered sila. Sana ma-covered sila rito para mas malaking tulong sa isang empleyado. Yun lang.
Tama kayo, no? Malaking tulong nga yan kung mako-cover pati yung mga dependents ng ating mga kawani. Pero at this point in time, I don't think there is enough budget. No, we don't have enough funds to cover the hospitalization pati ng mga dependents. So as of now, limited lang ito talaga sa mga kawani.
Next question, meron pa.
Tanong ko lang po, anong mga cases ang nire-reject na mga application sa e-hope?
Yun na nga. yung sinabi nyo,
tatlo. Yung tatlong exceptions. Tatlong exceptions plus, syempre, yung mga hindi na-confine.
Mm-hmm.
Oo. At the moment, hindi strictly lang hospital confinement. Even emergency room confinements, hindi kino-cover.
So kailangan pala dapat meron kayong arrangement ng hospital na i-confine ka para ka mag-qualify. Parang ganun po ba yung parang mensahe niyan?
Well, technically yes. Ganun na nga ho.
Opo.
That's why I think na-discuss ni Dr. Katabuy na para hindi naman magkaroon ng mga unnecessary confinements and expenditures. I think ang isa sa advocacy niya is yung pagkakaroon ng gatekeepers.
Ayun po, yung sa primary care. Napag-usapan ka po yan. Kasi nga dapat po nga, yung merong close coordination, yung primary care with the employees, para nalalaman kung ito bang sakit mo, talagang kailangan na ng immediate na confinement, di po ba? Opo, pero meron po bang ganyang
arrangement sa ngayon? Wala pa.
Oh, maganda po yan.
Although na napapag-usapan rin, merong mga advocates nga na baka merong gatekeeping functions na pwedeng ibigay sa primary care healthcare providers para nga yung unnecessary expenses, hospital expenses ay maiwasan.
Opo. At saka hindi po yung bang hihintayin mong lumala yung sakit bago ka magpa... Kasi kumbaga yung merong kasabihan na aanhin pa ang damo kung wala na yung kabayo, di ba? Yeah. Ibig sabihin, hintayin mo pa bang lumala yung sakit mo? Pwede naman na pag nakita na ng doktor na ito, kailangan ka na sigurong magpa-confine, di po ba? Kasi po, doktor, ito po, doc, classmate, Hector, kasi nung una akong nagpunta sa E-Hope na yan, tinanong ko yung ating frontline desk doon kung ano ba yung mga sakit na pwedeng i-cover. Ang sagot po sa akin, ay, yung pong mga cancer, tsaka malalang sakit lang. Sinabi sa akin.
Baka nagkaroon lang ng miscommunication, ho. Pero, as I said, yun nga, almost all cases except three.
Mm-hmm. Ayun. May tanong pa ba, classmate?
Una, anong ospital ang sakop ng E-Hope? Kasi malayo para sa akin yung PGH. Pangalawa, pwede bang gawing naka-card na lang siya? Kasi in case of emergency, syempre diretso ka ng ospital eh. Hindi yung pupunta ka pa ng HRDO para magpapirma. Hindi mo alam naman kasi kung ano yung emergency talaga. Para nga malaman mo yung kalagayan mo. Pangatlo, sakop ba nito yung dependent mo?
Ayun.
So, yung sa dependents na discuss na natin, sagot na natin. Ngayon, yung, as I said, dalawa nga ang scheme, pwedeng no cash out. Kapag kanina I remember na nabanggit ko kapag elective admission, ibig sabihin yung ini-schedule kung kailan ka papasok sa ospital, yun meron kang luxury of time para manghingi na kaagad ng guarantee letter, no? Pero kapag emergency admission, tama sila, syempre dediretso ka na sa ospital kung emergency ka na, hindi ka na pupunta muna sa HRDO para humingi ng guarantee letter. So in this case, pwedeng reimbursement ang i-claim mo. Ang disadvantage kasi ng card is this. Once na nakapag-hospitalize ka once, no, during the year, yung card hindi malalaman ng ospital kung magkano pa ang natitira, hindi ba? Kasi kung card lang or parang ID lang. So wala, hindi nila alam kung magkano pa ba ang i-cover ng UP.
Dapat pala parang digitalized yung card na yan. Meron automatic check-off yung mga nababawas na mga...
Siguro pwede ho yun kung parang beep card sa MRT, LRT.
Yung makikita kung ilan na lang ang balance.
Siguro yun. Kung ganong klaseng card, pwede siguro. Pero do we have the technology?
Baka ang ibig po niya sabihin, parang mga HMO card na papakita mo doon, yun na yung check nila kung magkano tatawagan nila yung ano, yung company, magkano pa ba ang ano dito sa
Ito. Eh, wala pa kasi tayong MOA, no? Or formal agreement with the hospital. So, sabihin na lang natin na kailangan tayo ang manliligaw dun sa ospital muna at the moment. Eh. Mm-hmm. Kasi wala pa tayong ano, formal arrangements with them. So, at the moment, kailangan tayo manunuyo sa ospital. Mm-hmm. Hindi sila ang magpa-follow up at magtatanong, oh, magkano pa ba natitira nito? Mm-hmm. Kailangan tayo ang sa atin magmumula na we will cover ganitong halaga pa, mm-hmm, para doon sa pasyenteng i-admit ninyo na ganito ang pangalan. Ngayon, ang tinatanong, isa pang tinatanong is kahit na anong ospital. Yes, kahit na anong ospital pwede. Pero ang meron lang tayong arrangement, informal arrangement for no cash out payment, as nabanggit ko na kanina, ay Heart Center and KTI, PGH, PGH and then, and of course yung UP Health Service, no, yung health service natin, ganun rin, mm-hmm, kahit na no cash out ano, pwedeng ano, madaling makipag-coordinate sa HRDO kasi ano lang, kung ba,
nandyan lang.
Nandyan lang, walking distance lang nga.
Kasi po, nangyari sa akin yung kanyang senaryo na kinikwento niya. Dahil nung pong masakit na masakit ang tiyan ko uli, ano, laging sa tiyan kasi yung sakit ko. Talagang gustong-gusto ko nang pumunta sa ospital. Pero parang ang nasabi sa akin, uy, kailangan ka munang magkumuha ng form. Kasi hindi ka, baka hindi ka asikasuhin kung hindi ka kakuha ng form. So, kahit masakit ang tiyan ko, pumunta po ako sa HRDO. Binigyan naman ako ng form, pero ang sabi sa akin, uy, pumunta ka muna sa dinyo at papirmahin mo yan, sabi sa akin.
Ah, yes. Sa processing kasi ho nung, ano, nung...
Papirmahin ko daw eh, sabi ko, teka muna, sakit na nga ng tiyan ko eh.
Sa pag-accomplish ng e-hoop application form, meron doong box talaga na kailangang pipirmahan yung head of your unit. Pero yun nga, sabi ko, kapag emergency, unahin ninyo yung mapasok kayo sa ospital and then later on na lang nyo ipagawa yung paglalakad nung application through
dapat,
a representative.
Oo, siguro ganun nga.
Or kung hindi naman maasikaso during your time of confinement, magpa-reimburse na lang.
Mm-hmm.
Yun, after confinement.
Ayan, oo. O, may, classmate Leanne, baka meron kang gustong itanong pa.
Ang tanong ko naman, Doc, eh, hindi direkta sa e-hope. Pero naisip ko lang, ano kaya kung kasi 80,000 per employee, kinonsider din kaya ng UP na baka pwedeng uso na kasi ngayon yung mga HMO eh. Sa HMO, meron yung marang mga group, parang group insurance type na maliit lang ang babayaran ng bawat isa. Pwede pang co-contributory yung empleyado kasama nung sa employer's contribution. So, ano kaya? Kasi kung HMO, parang mas maraming accredited na hospitals plus baka hindi lang 80,000 ang coverage nung hospitalization plus yung checkups covered din sa mga HMO. Hindi ko lang alam kung mas malaki ba lalabas sa hindi kung pinag-usapan sa UP yung ganung sistema compared sa ano kaya mas maganda HMO or mag-offer ng e-hope, yung po bang ganun.
In the past several years, naririnig ko na pinaglalaroan na nila yung idea na yon, ano, from one administration to another, nababanggit yan. Pero at the moment, walang definite ano pa, nothing clear about this kind of a setup, no. Kasi baka ang iniisip rin nila is yung redundancy dahil meron na rin naman tayong health service sa bawat CU. Pagkatapos meron pa tayong PGH.
Mm-hmm.
Eh kung mag-HMO pa, hindi kaya dagdag... redundancy.
Baka
a waste of resources ang mangyari, no? So, pero at the moment, we have yung non-profit organization, UP HMO. Ewan ko lang kung ano ang ano.
Maliit lang daw po kasi yung ano doon eh, premium.
Oh, maliit.
Nasa 100, tapos noon nga daw 50 pesos lang, so 100 na ata. Or, so kumbaga, maliliit lang ang marereimburse mo doon. Pero pwede pong palakihin yun. We can start from our own, yun nga, yung private na HMO. Ng
yes. Actually, mapapalaki ninyo ang capacity nung ano ng isang coverage. HMO yung coverage in terms of coverage kung mapapalaki ang membership.
Tama. Yun nga, group dapat eh. Diba? Lahat dapat kasali. Without exception.
Yes.
Kasi po kami sa Soler dati meron kaming foundation. And noon dahil marami kami, so ang foundation ang nag-cover ng aming ano, ng aming medical insurance. At siya din yung ano, nag-shoulder ng mga expenses, kaso na-abolish na. Pero at that time, ang laking tulong po talaga.
Mm-hmm.
Laking tulong po talaga noong aming HMO na yon. So, dumating sa point na parang kulang na yung mga empleyado para ano eh, ma-cover ng, hindi na parang pumasok dun sa criteria ng HMO kasi maliit na lang kami. So, pero kung lalakihan, siguro ano.
Bababa ang premium, lalaki ang coverage.
Opo. Sino kaya pwedeng mag-cover niyan? Ano, baka yung kooperatiba natin o yung union?
Eh, meron na tayong, yun na nga, meron ng UP HMO eh. Bakit hindi na lang doon mag-umpisa? Maganda na siguro yun.
Ang maganda ho kasi sa UPHMO is that it is a non-profit organization. So hindi as profit-oriented as yung mga ano natin, ano? So we don't expect na napakalaki ng kakabigin nung organization for its own benefits, no? Siguro enough lang to cover the everyday expenses and salary nung mga kawani nung UPHMO, and then the rest goes back to the ano, to the members, no? Mm-hmm. In terms of greater coverage.
Opo. Pero hindi ko lang alam, baka may mga ano din, mga foundation sa iba nating colleges at saka schools dito na meron din silang kanya-kanyang mga HMO nila. Mm-hmm. Ang maganda kasi kung isa lang for all.
Yes.
Di ba? Hindi yung kanya-kanya tayo ng kabig sa iba-ibang mga eskwelahan. Katulad nung sa amin nga noon, nagkaroon kami but only for a time. Ayun. Kaya lang ang problema po, hindi namin talaga alam, hindi po na-advertise o na-popularize itong idea ng HMO.
Na meron pa lang UP HMO.
Na meron pala.
Hindi po masyadong alam.
Hindi alam.
If I remember correctly, ang UPHMO ay nagsimula noong mga late 80s. Bago pa lang ako sa UP Health Service noon, kagagaling ko pa lang sa residency training sa PGH. Paglipat ko dito sa UP Diliman Health Service in 1985, doon nagsimulang i-organize yung UPHMO. So,
tagal na pala po.
Oo, matagal na ito eh. So, siguro kulang lang sa
ano. Marketing.
Marketing, yes. Oo.
Pwede natin silang i-guest.
Biglang. Pwede na, ano.
Pwede ho. Kasi, ano eh. Well, they are not, strictly speaking, they are not part of the UP Health Service, ano. So, they are a distinct organization. And siguro, somebody more, very knowledgeable about the operations and benefits ng UPHMO ang pwedeng ma-invite ninyo, ma-interview ninyo para malaman kung gano'ng kalaking benepisyo ang maaaring makuha ng mga empleyado, lalo na kung marami ang tatangkilik sa kanila.
Mm-hmm. Eh kasi yung idea ng e-hope financial assistance. So, 80, very limited, 80,000 per year. So, maganda talaga kung meron ka pang posibleng mapagkunan ng ano, pambayad in case ano, wag naman yung pinakamaganda, hindi ka ma-hospitalize, pero kung kinakailanganin Maganda rin po na may... Na may
kasi ang dami pong
may dagdag na paghuhugat, paghuhugutan.
At saka po ang dami kasi mga HMO na mga agents na nagpupunta sa mga opisina eh. Ang daming ino-offer. Opo, hindi po ba? Samantalang ang UP, eto na nga, may HMO tayo na hindi natin masyadong nagagamit. Ito naman po, isa na lang, kasi ano, based po dun sa aking karanasan, parang tingin ko lang po, o sanggunik, suggestion ko lang, na sana ang HRDO, meron silang isang front man o front woman na talagang nakakaintindi ng e-hope, na may ipapaliwanag ng husto sa mga nag-a-apply. Kasi po sa totoo lang yung pong tao nyo dyan, talagang hindi po naintindihan yung e-hope. Din lang po ang aking masasabi. Hindi po naintindihan talaga yung e-hope. Sana po mayroong siyang background. At siguro pag nagtanong yung isang ano, yung isang nag-a-apply, ipaliwanag niya ng buong buo. Kung ano yung mga pwede niyang options.
Medyo bago pa rin siguro kasi. Kailan hulang ho ba yung e-hope?
Ang e-hope no. ay inumpisahang i-implement ngayong January 2017 lang. Until December non, last year, FAPE.
Kahit nung FAPE noon, hindi rin masyadong alam. Siguro baka nga dahil additional work lang naman sa kanilang mga staff na
or wala ring masyadong maraming empleyadong nag i-inquire kasi yung kahit yung FAPE parang huli na natin na
nalaman eh.
So sila
although
rin
2010 pa pala yun pero huli na rin naming nalaman
mga July 2010 yata inumpisahang i-implement ho yun. July 2010.
Ayun nga.
Okay, magandang ano malaman yung mga ganyang social protection schemes natin sa universidad.
Ano po? Ayan. Ano. Okay, mga classmates. Classmate Hector, baka meron ka pang mga panghuling pananalita dyan para sa ating mga nakikinig. Sabihin niyo na po.
Okay. Ang e-hope ho ay ano ay talagang binuo or kinonceptualize ng UP administration para dagdag tulong sa hospital expenses ng ating mga kawani, no? So use it wisely kasi limitado ang ating allotment, 80,000 per year plus 10,000 for yung mga follow-up medications post confinement. So gamitin ninyo wisely para mapagkasya, no? Sana wag namang magpa-confine sa kung hindi naman talaga kailangan, wag magpa-confine sa masyadong mamahalin na ospital. Ayoko na magbanggit kung ano, baka madamanda ako, no? Pero alam na ninyo kung ano yung mga mamahaling ospital, yung magandang reputation ng hospital na kaya yung inyong kaso.
Saka baka konting ubo lang na nagpapa-confine na.
Oo. So piliin ninyo para ma-maximize ninyo ang tama. Ano, ang benepisyong makukuha ninyo doon sa dagdag tulong na ibinibigay ng unibersidad.
Oh, ayan. So mga classmates, maraming salamat Dr. Hector Edrosa sa inyong pagpapaunlak. Mga classmates, hanggang sa susunod na Miyerkules, Soler on Air, magandang gabi po sa ating lahat.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.